südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda saates Südame ja mõistusega. Stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori ja assistent Taavi Holman. Möödunud saates oli juttu John Wesley 14. jutlusest pealkirjaga Usklike meeleparandus ja meil on selja taga 10 jutluse käsitlemine. Mõni jutlus on võtnud ühe saate, on ka jagunud 2 saatesse teine kord ja tänaseks teemaks on John Wesley kogumikust jutlus number 5, õigeks mõistmine usu kaudu.
Tere ka minu poolt raadiokuulajatele ja tõesti rõõm on tõdeda, et oleme sellise teatud mõttes ümmarguse verstapostini jõudnud. Aga kui vaadata, et selles raamatus on kokku 52 jutlust, siis jääb ise arvutada, kui palju läheb veel aega selleks, et kõik jutlused saaksid läbi võetud. Aga see materjal on tõesti hea, kasvatav, hariv ja ka vaimulikult õnnistav, nii et oleme Jumalale tänulikud selle eest. Ja ma siin seda jutlust ettevalmistama hakates või seda jutlusega tutvuma hakates tajusin seda, et seda raamatut ei saa lugeda väsinuna. Et see ei ole selline asi, et noh, ma olen natuke väsinud, et võtan raamatu ja hakkan lugema, et siin peab olema värske peaga palve meelsuses, et sellest tekstist maksimaalselt ammutada ja kõigest ilusesti aru saada.
Tere ka minu poolt ja ma olen sellega nõus, et need teemad, mille juures me üldse oleme siin nende jutlustega koos, need ei ole lihtsad teemad mõista. See ei ole kerge lugemine, see ei ole meelelahutus lugemine, vaid see süveneb Jumala sügavustesse ja tema töö dimensioonidesse võiks vist niimoodi ütelda. Siin me vajame tegelikult ka Jumala ilmutust ja Jumala abi, mitte lihtsalt ainult akadeemilist analüüsimise oskust ja võimet, vaid me vajame mingit niisugust valgust, mis tuleb taevast ja nii kogu see puudub, ma kardan, me päriselt ei mõistagi, mille juures me oleme ja mida see kõik kokku tähendab. Nii on ka selle õigeks mõistmisega usu kaudu. See on üks risti usu põhitõdesid, alustugesid, kuidas inimene saab õigeks Jumala ees. Ja no lihtne käsitlus oleks see, et ela õigesti, tee õigust, siis oled õige. Aga praegu, kui me vaatame ennast või teisi või tervet seda maailma, milles me elame kaasa arvatud kristlust ja seda, mis meie elus toimub, siis noh, Jumala pühaduseni ja mõõtudeni jääb ikka pikk maa, kus on katmata see tee, mis võiks Jumala juurde viia. Ja kuidas me selle tee siis leiame ja kuidas see toimib, tänane jutlus on üks selge juhatus sellel teekonnal.
Ja nii nagu sa mainisid, et see on ristiusu nagu üks alus tõdesid, et tahaks siia juurde lisada seda, et see ei ole pelgalt teoreetiline materjal, vaid see on ikkagi tegelikult meie usuelu väga praktiline külg, et kuidas ma siis saan Jumala õigeks mõistu osaliseks. Ja läheme selle teksti juurde ja loeme alguseks Rooma kirja 4. peatükist 5. salmi, mida siis John Wesley on selle jutluse alustekstiks võtnud. Ja seal salmis apostel Paulus kirjutab niimoodi, aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. Aamen.
Siit tuleb kohe välja, et küsimus on kahes erinevas asjas. Kas teed tegusid ja saad õigeks? Või usud temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu ja selle usu läbi saad õigeks? Ja siin on veel mõiste Jumala kartmatu, inimene, kes ei ole ilmselt Jumala teedel, kes ei arvesta temaga, kes pole tema tahet küsinud. Ja nüüd jutt on sellise inimese õigeks saamisest ja mitte kes kuskil kaugel kellegi kolmanda, vaid tegelikult ka meie iga ühe. kuidas me Jumala ees õigeks saame, nii et juba see sama Pauluse lause annab meile tublisti mõtteainet.
Nii see on ja asume siis selle teksti juurde ja nii nagu John Wesley jutlustes on tavaks, ta siis jagab oma jutluse osadeks ja erinevad osad on jagatud lõikudeks. Ja lõigus number 1, ta algab nõnda. Küsimus, kuidas üks patune võib Jumala, issanda ja kohtumest ja ees õigeks saada, on iga inimlapse jaoks tähtis. Sellest sisaldub kogu lootuse alus, sest nii kaua, kuni me oleme Jumalaga vaenujalal, ei saa olla juttugi tõelisest rahust ega kindlast rõõmust, ei praegusel ajal ega igavikus. Mis rahu saabki olla, kui meie oma süda mõistab meid hukka? Ja veelgi enam tema, kes on meie südamest suurem ja teab kõik. Milline on see kindel rõõm siinses või tulevases maailmas, kui meie peale jääb Jumala viha. Nii et sissejuhatuseks ta ütleb, et millisest rõõmust saab üldse juttu olla, kui me oleme tegelikult veel Jumala viha all. Ja kuni pöördumiseni, kuni õigeks mõistmiseni inimesed on Jumala viha all, elavad lahus Jumalast ja ei koge Jumala armu, rahu ega rõõmu.
Küsimus on ju ka selles, et Jumala ees me oleme nii, nagu me oleme, ilma, et meil oleks võimalik midagi maha salata või kinnigata või paremaks seletada, välja vabandada. Maistes õigusorganites on tihti peale niiviisi, et sa pead kõigepealt tõestama, kuidas asjad üldse on ja kui tõestada ei õnnestu, siis jääbki segaseks. Ja maises kohtus on niiviisi, et kui ei ole piisavalt tõendeid, siis mõistetakse õigeks, aga see ei pruugi tähendada seda, et inimene tegelikult ongi õige. Jumala ees seda küsimust ei teki, tema teab kõik ja tõesti, kui nüüd Jumal teab, et me oleme puudulikud ja eksijad ja kõik on pattu teinud, nagu sõna seda ütleb selgelt. Ja me ise ka teame, siis tõepoolest, mis rahu saab olla või veel vähem, mis rõõmu saab siis olla, kuidas saab Eesti usk olla mingi rõõmuallikas või vabaduseallikas. See on väga põhimõtteline küsimus.
Teises lõigus ta ütleb ja ometi on nii vähe mõistetud seda tähtsat küsimust. Milliseid segaseid arusaamu on paljudel selle kohta olnud? Tegelikult mitte ainult segaseid, vaid sageli kogunisti vääri arusaamu, mis vastanduvad tõega samamoodi nagu valgus pimedusega. Arusaamu, mis on täiesti ühitamatud nii Jumala sõnaga kui ka kogu usu ühtsusega. Ja seega, eksides juba selles, mis on kõige alus, ei saagi nad sellele midagi ehitada, vähemalt mitte kullast, hõbedast ega kalliskividest, mis jääksid püsima, kui tuli neid läbi katsub, vaid üksnes heintest ja õlgedest, mis ei ole vastuvõetavad Jumalale ega kasulikud inimesele.
See lõik nüüd viitab otseselt sellele, et see usu läbi õigeks mõistmise küsimus ei ole, see ei ole lihtne teema, mida mõista. See ei ole midagi niisugust, et ütled, et asi on sedamoodi ja võiks vastata, noh selge, siis ma saan asjast aru. Ikkagi see sama küsimus, et inimene, kes on faktiliselt Jumala käske rikkunud ja nendest üle astunud, mis moodi saab Jumal selle õigeks mõista, selle sama inimese, mis peaks nagu tähendama seda, et sa ei ole süüdi. Et see on tõesti raske mõista ja kuna see on raske mõista, siis inimene noh, püüdes sellest loogiliselt aru saada, võib leida mingisuguseid ühtesid või teisi lahendusi, aga need ükski ei rahulda ja need ükski ei tööta õieti ja see on see, millele Wesley siin vihjab, et selles küsimuses oleks tarvis jõuda korralikult selgusele. See on see mõte.
Ja nii nagu ta siis etle igas jutluses sissejuhatuses nii-öelda loob nagu selle aluspinna, millele ta selle jutluse rajab, ütleb ta siis ka kolmandas lõigus siin, et õigustada nii palju kui minust oleneb selle teema määratud olulisust, päästa neid, kes otsivad tõemeeli tõde tühjast lobisemisest ja sõnelemisest, klaarida mõtete segadust, millesse nii paljud seeläbi on sattunud, ning pakkuda neile selle Jumala kartuse suure saladuse tõelist ja õiget käsitust, püüan ma näidata esiteks, mis on kogu selle õigeks mõistmise õpetuse üldalus, teiseks, mis on õigeks mõistmine, kolmandaks, kes on need, kes õigeks mõistetakse ja neljandaks, millistel tingimustel nad õigeks mõistetakse.
Neli väga olulist käsitlust. Mis asi on üldse selle kõige alus, kuidas üldse on võimalik, et Jumal õigeks mõistab? Milles see õigeks mõistmine seisneb? Keda see puudutab? Ja millised on tingimused selleks? Nii et tõepoolest võtame ja läheme koos Wesleyga edasi.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ja jõuame siis selle esimese suure osa juurde, mis on siis õigeks mõistmise õpetuse üldalus. Ja esimesena asjana tahab John Wesley näidata, mis on kogu selle õigeks mõistmise õpetuse üldalus ja alustab inimesest, kes loodi Jumala näo järgi pühaks, nagu on püha tema, kes ta lõi, halastajaks, nagu kõige looja on halastaja, täiuslikuks, nõnda nagu tema taevane isa on täiuslik. Nagu Jumal on armastus, nii püsis inimene armastuses. Püsis Jumalas ja, Jumal püsis temas. Jumal tegi ta sarnaseks oma enese olemusega, surematu pildiga kirkuse Jumalast. Nagu Jumal on puhas, oli ka inimene puhas igast patuplekist. Ta ei teadnud mitte kui midagi ühestki patust, vaid oli nii sisemiselt kui ka väliselt patuta ja rüvetamata. Ta armastas issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma hinge ja kogu oma jõuga.
See on nüüd pilt sellest, milline inimene peaks originaalis välja nägema suhtes Jumalaga ja suhtes oma enda olemusega. Ja see on see, mis on algne pilt või algne kavand. Ja see on tõepoolest täiuslik. Algselt ilmselt see nii oligi, sellest piibel meile räägib. Esialgu inimese ja Jumala vahel mingit konflikti või arusaamatust ei olnud. Aga edasi ei läinud asi enam nii ilusasti. Ja jälgimegi, kuidas Wesley seda edasi seletab. Sellisele õigele ja täiuslikule inimesele andis Jumal täiusliku seaduse, millele tuli tema nõudel täielikult ja täiuslikult kuuletuda. Ehk õige asi pannakse õigetesse raamidesse. Ta nõudis täielikku kuuletumist igas punktis ja seda tuli teha vahet pidamata alates hetkest, mil inimene sai elavaks hingeks, kuni tema läbikatsumise aja lõpuni. Mitte mingisugune puudulikus polnud lubatud, ja selleks polnud ka mingit vajadust, sest inimene oli talle pandud ülesande kõrgusel ja kõigiti varustatud igaks heaks sõnaks ja teoks. Siin tuli nüüd sisse sõna kuuletumine ja ilmselt peab olema mitte sunnitud kuuletumisest jutt nagu tänapäeva maailmas ja meie kõigi elus on. Me allume teatud reeglitele. Ja kui need reeglid on korralikult täidetud, siis elu sujub ja kõik asjad edenevad ja ei teki mingit konflikti ega probleeme. Aga meie praeguses elus me seda näeme vähe. Ikka tekivad mingisugused arusaamatused, üks ütleb ühte, teine kuuleb hoopis teist ja üks ei mõelnud midagi halba, aga teine tajus sellest solvangut ja kun sealt läheb edasi kuni suurte konfliktideni välja. Nii et Jumal ei ole mitte suvaline kaos kõigest sellest, mis on olemas, või isegi selle autor, vaid Jumal on kaosest toonud esile midagi suurt ja ilusat ja seda väljendab nüüd see täiuslik seadus, mida Wesley siin nimetab. Täiuslik seadus või täiuslik olemine üldse võiks ehk ütelda, kus inimese ja Jumal saavad täiuslikult läbi ja kõik on suurepärane. See on nüüd see, mida ta siin ütleda. Puudulikus polnud lubatud, esialgu ei olnud sellega ka probleemi.
Kolmandas lõigus jätkab Wesley ütleb, et kogu armastuse seadusele, mille vastu ta arvatavasti poleks saanud otseselt patustada, mis oli kirjutatud tema südamesse, näis täie võimulise tarkusega Jumala arvates olevat hea lisada veel üks kehtiv seadus, milleks oli siis selle puu viljast, mis on keset aeda, ei tohi sa süüa. Mida ta täiendas karistusega, öeldes, et päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Nii et siin nüüd, kui eelmises lõigus tuli veel üks sõna esile, kus on öeldud inimese läbi katsumise aja lõpuni, et inimene, nagu sa mainisid, Aare, et ta elas ju tegelikult selles Jumala täiuses ja ligiolus olles nii-öelda täiesti rahuldunud selles, millesse Jumal oli teda pannud ja ei olnudki tarvis nii-öelda nagu Jumala armastuse seaduse vastu nagu mässata. Aga et üks läbi katsumise aeg või siis ka nii-öelda protseduur oli määratud selleks, et inimesele on jäetud ikkagi tegelikult valik.
Inimesel on jäetud, jah, teatud valik, otsustusõigus tegelikult ja see näitab seda, et isegi täiuslikus keskkonnas võib inimene ikkagi eksida, see, mis siit edasi tuleb. See, mis edasi tuli juba, nagu me Piibli algusest võime lugeda. Sealt tuleb jah, viga ja rikke sisse, aga see on esialgu võimalus. Ja võimalus mingil hetkel saab ka realiseeritud, muutub tegelikuseks. See on nüüd niisugune lugu, et kui inimene astub ikkagi üle Jumala käsust, isegi olles täiuslikus osatuses Jumalaga, siis tulemuseks on surm või tulemuseks on probleemid ja hädad ja viletsus ja kõik see, mis sellega kaasneb. See on tõsiasi, sellest me ei pääse kuskile meeldib või meeldi.
Ja võib-olla siin kohal veel ütleks seda, et kui Jumal ei oleks andnud seda nii-öelda läbikatsumise võimalust või läbikatsumise aega või ei oleks seda hea ja kurja tundmise puud sinna pannud, et siis ei oleks ju inimene olnud vaba tahtega olend.
Jah, siis sa oled programmeeritud tegema seda, mis on Jumalale meelepärane, aga see on automaatprogrammeerimine, seal ei küsita enam sellest, kas sa tegelikult ka Jumalat armastad, küsitakse ainult, kas sa oled tema reegleid täitnud. Aga need on kaks eri tasandit.
Neljas lõik, selline oli siis inimese olukord paradiisis. Jumala kingitud, ära teenimatu armastuse kaudu oli ta püha ja õnnelik. Inimene tundis ja armastas Jumalat ning tal oli tema üle hea meel, mis olemuslikult ongi igavene elu. Ja sellesse armastavasse ellu pidi inimene jääma igavesti, kui ta oleks jäänud kuulekaks Jumalale kõigis asjus. Ja kui ta oleks olnud Jumalale sõnakuulmatu ükskõik milles, oleks ta siiski kõik kaotanud. Oli ju Jumal öelnud, sel päeval pead sa surma surema.
Jah, ja surm tähendab tegelikult lahutust. See ei tähenda seda, et eksistents lõppes ja teda pole enam olemas. Ta on olemas küll, aga ta on olemas kuskil oma teedel, oma asju ajamas, oma pead tegutsemas, oma huvides tegutsemas. Ja see on see, mis nüüd siin sisse tuleb. Viiendas lõigus ta ütleb edasi, et nii läkski. Inimene oligi Jumalale sõnakuulmatu. Me oleme tegelikult praegu patu sünni küsimuse juures. Kuidas tuli pat maailma, kuidas tuli see rike või kuristik inimese ja Jumala vahele, mis meile kõigele nii hästi tuttav on. Inimene tegi seda, mis oli keelatud. Sõi sellest puust, millest Jumal oli keelanud, öeldes, et ta ei tohi sellest süüa, ja sel päeval mõisteti ta Jumala õiglase kohtu otsusega süüdi. Sa tegid valesti ja nüüd oled sa süüdi ja see on Jumala õiglane kohtu otsus. Siis leidis tema sees kohaga see karistus, millega teda enne oli hoiatatud, mille eest see tuli see suurem lahutus. Sest ta suri hetkel, mil ta vilja maitses. Märgiks siin kohal kõrvale põikena, et kui me Piiblit edasi loeme, siis füüsilises mõttes suri alles päris pika aja pärast. Ta oli veel sajandeid aega tegutseda enne, kui see surm nii-öelda pärale jõudis. Aga rike Jumalaga oli olemas samast hetkest, kui toimus üleastumine. Ja sellest hetkest peale on võim surmal ja lahutusel Jumalast. Või Vesli ütleb selle kohta, ta hing, inimese hing suri, see eraldati Jumalast, kellest eraldatuna ei ole hingel rohkem elu kui ihul, mis on eraldatud hingest. Või tänapäeva keeles võiks ka öelda, et stepsel tõmmati seinast välja ja kui elektroriistal tõmmatakse stepsel seinast välja, voolu tal enam ei ole, siis ongi surm. See asi võib ise enesest olemas olla, aga ta enam ei toimi. ja midagi niisugust on ka inimese ja Jumala vahel. Kui kontakt puudub, siis Jumala elu inimeses ei ole. Füüsiline elu mõnda aega veel on, hingeline elu ka on, igasugused huvid ja meelelahutused ja mis kõik. Aga ei ole seda, mis oleks jumalik elu. Ja nii ütleb ka Wesley, samamoodi muutus ta ihu kaduvaks ja surelikuks, nii et surm haaras ka selle oma võimusesse. Ning olles juba surnud vaimus, surnud Jumalale, surnud patus, tormas ta edasi igavesse surma nii hinge kui ka ihu hävingusse kustumatus tules. Nii et vaimne surm ehk lahutus Jumalast, hingeline surm, ja siis lõpuks tuleb ka füüsiline surm. Surm kolmel tasandil.
Kuues lõik. Seega siis nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse. Olles temas, kes oli meie kõikide ühine isa ja esindaja. Nõnda on ühe inimese üleastumise kaudu kõik surnud, surnud Jumalale, surnud patus, elades kaduvas, surelikus ihus, mis üsna pea kõduneb ja mis on igavese surma karistuse all. Sest kuna ühe inimese sõna kuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nii ka selle ühe ainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine surmamõistmiseks kõigile. Nii nagu on kirjutatud Rooma 5.12.
Surm muutus niisuguseks pärandiks, mis antakse edasi põlvest põlve. Jälle peame ütlema meeldib või ei meeldi, aga tõsi asi see on. Me oleme pärinud oma olemasolu ju oma vanematelt. Ja mitte ainult füüsilises mõttes, vaid suurelt osalt ka hingelises mõttes, oleme saanud oma väärtused oma vanematelt, põhimõtted, mille järgi me elame suurelt osalt vanematelt, võib-olla ka mujalt, ja oleme saanud oma vaimuliku oleku vanematelt ja sealt kaudu see surm tuleb sisse ja haarab tervet inimkonda, mitte keegi pole sellest vaba. Ja edasi ütlebki Wesley, selles seisus olime me kõik, kogu inimkond, sel hetkel, kui Jumal nõnda armastas maailma, et ta andis oma ainusündinud poja, et me ei hukkuks, vaid et meil oleks igavene elu. Kui aeg sai täis, sai ta inimeseks, veel üheks inimkonna üldiseks peaks, teiseks isaks kõigile ja kogu inimsoo esindajaks. Ja sündis nii, et ta kandis meie valusid. Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Ta andis ise enese süüohriks. Ta valas ise enda verd üleastujate pärast. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puhule, et meie saaksime tema vermete varal terveks. Ja selle ühe ohvri kaudu, mille ta ise ühe korraga tõi, on ta lunastanud minu ja kogu inimkonna, tuues tervikliku, täiusliku ja piisava ohvri ja lepituse kogu maailma pattude eest. Siin me nüüd nägime seda, kuidas Jumal tuleb mängu parandama seda väljapääsmatut olukorda, millesse inimene oli sattunud, kus ta oli surnud nii vaimulikus, hingelises kui ka siis füüsilises mõttes. Surm valitses seda kõike. Siin ei anna Jumal lihtsalt kas 10 käsku või muid eeskirju või juhtnööre, kuidas ikkagi paremini elada, vaid ta tuleb Jeesuses Kristuses meie juurde, võtab kogu selle süü enda peale ja see ongi nüüd tegelikult see alus, millega Jumal saab patust inimest õigeks mõista.
Ja kuna inimene sai Jumala kohtuotsuse järgi nii öelda nagu süüdi mõistetud, siis see süü ja kohtumõistmine, süüdi mõistmine on kandunud meisse. Me sündides siia maailma, isegi kui beebi on veel nii-öelda pole pattu teinud ja pole eksinud, ta kannab seda päris pattu enda sees ja ta on nagu Jumala selle kohtumõistmise, süüdimõistmise all. Ja nii nagu sa ütlesid, Aare, see 7. lõik toob esile nüüd selle, et Jumal tõi lahenduse ja lepitas nii-öelda siis inimkonna Kristuses.
Jah, see on õigeks mõistmise juriidiline alus, võib selle kohta ütelda. Nüüd Jumalal on õigus pattu teinud inimene mõista ja kuulutada õigeks, aga ikkagi kuidas see täpsemalt käib? Loen edasi 8. lõiku. Kuna Jumala poeg on maitsnud surma kõikide inimeste eest, ehk see surm, mis tabas inimesi, see tuli nüüd tema peale. On Jumal nüüd lepitanud maailma enesega, arvestamata neile nende üleastumisi, sest nüüd tal on õigus selleks. Ja nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks saamine eluks. Niisiis oma armsa poja nimel, sellepärast, mida tema on teinud ja kannatanud meie eest, arvab Jumal nüüd heaks ühe lainsal tingimusel, mida ta ise võimaldab meil täita, võtta ära karistuse meie pattude pärast, ennistada meid oma soosingusse ja tuua meie surnud hinged igavese elu pandina taas vaimuliku ellu. Ma tegelikult võtaks selle Rooma kirja 3. peatüki, kus sellest kõigest juttu on, korraks lahti ja loeks siit ka, sest siit me saame parema pildi selle kohta. Kõigepealt siin alates 10. salmist Paulus toob esile juba Vana Testamendi põhjal, milline on inimese vaimulik pale või osa Jumala ees üldse, ja see kõlab, et ei ole õiget, ei üht ainsatki, ei ole Jumala otsijat, nad kõik on kaldunud kõrvale, mitte ainult mõned nendest või osa nendest. Ühes koos on nad kõlbmatuks muutunud, tähendab ei kõlba. Ja no kui ei kõlba, siis ei kõlba, siis ongi kõik. Ei ole, kes teeb head, ei üht ainustki. No siin võiks keegi vastu vajelda, et no on ikka uskmatute inimeste hulgas ka neid, kes teevad head. Oleneb, mis mõõdupuuga me mõõdame. Isegi meie hea teod, kui panna Jumala valguse kätte, üsna küsitav on, mis sealt järgi jääb tegelikult, kui palju seal moodustab isekus ja oma kasu ja kõik muud niisugused asjad. Ja mis puudutab inimeste olukorda üldiselt, siis me saame kirjelduse, mis vastab ka tänapäeval täiesti tõele, kuigi kirja pandud on aastatuhanded tagasi. Inimeste suu on täis sajatamist ja kibedust. Või tahame vastu vajelda? Ei ole. Nende jalad on nubedad valama verd. Vaatame, mis toimub seal, kus sõda praegu käimas on. Nende teedel on põrustus ja viletsus, kus sõda üle on käinud või tülid või kas või abielu lahutused on aset leidnud, on põrustus ja viletsus. Rahuteed nad ei tunne, nad ei tea, kuidas seda üldse saavutadagi. Ei ole Jumala kartus nende silme ees. Selle asemel tahab olla oma õigus, ei vajame mingit Jumalat, tuleme ise toime. Ja nüüd, kui panna sellesse valgusesse terve meie elu, siis kokkuvõte on selles, et seadus ütleb seda kõike neile, kes on seaduse all, tulemus on see, et iga suu pannakse kinni, mitte kellelgi ei ole, mitte millegagi ennast enam õigustada või välja vabandada. Jumal on asjad paika pannud ja meil jääb üle, noh, me võime kas nõustuda või mitte nõustuda, aga me ei saa olukorda muuta, see kirjeldus vastab tõele. Ja selle tõttu, kuna ka seaduse teod, mida inimene teeb, on ikkagi ainult suhtelised ja kuskile maale aitavad, siis tulemus on see, et seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees või lihtsamalt öeldes selle põhjal, et sa enda arvates oled õige inimene, ei mõisteta sind õigeks. See ei kanna välja Jumala õiguse mõõtudeni. Ja seaduse kaudu tuleb ainult patu tundmine, et jah, normid on sellised, aga mina ei täida neid. Ja see on ka usklikude inimeste väga tõsine probleem, mida me palju kogeme, et me usume Jumalasse, me loodame temale, me püüame kõike teha tema nimel ja tema abiga, aga ikka jääb puudu, ei tule välja see, mis peaks tulema, ei ole tulemus jumalik. No ja siis peaks ütlema, et no siis on kõik, paneme kotid kokku ja lähme minema, nii kui nii seest mitte midagi välja ei tule, ei ole mingit lootustki üldse, kui ühte ainsatki ei ole, keda Jumal saaks võtta ja kuulutada õigeks. Aga nüüd tuleb välja, et mitte kõik ei ole läbi, vaid järgmine salm ütleb hoopis 21. salm, et nüüd on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus. Mitte inimeste õigus, vaid hoopis Jumala õigus kõiges selles olukorras, kus juures see ei ole nüüd mingi oma ette uus õigus, mis tuleb kuskilt sisse, vaid see on sama õigus, millest juba Mooses ja profetid on rääkinud. Tullakse selle põhiseaduse juurde tagasi Ja see on nüüd Jumala õigus ja see sõna Jumala õigus kordub siin terve rida kordi selles järgnevas tekstis. See Jumala õigus tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu ja tuleb kõigile, kes usuvad, ja veel rõhutatakse üle, et siin ei ole erinevust. Ei ole nii, et ühed inimesed vasakule, teised paremale, ühed kõlbavad, teised ei kõlba, vaid kõik on pattu teinud ilma erandita. Välja arvatud Jeesus Kristus, tema on ainukene erand, tema tuli kõrvalt sisse, taevast. Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse hukka, sest midagi muud nendega teha ju ei saagi, ütleks inimene. Aga ei, Paulus ütleb hoopis vastupidi, mõistetakse õigeks. Inimene, kelles ei ole mitte midagi head, kui Jumala mõõtudega mõelda, mõistetakse õigeks, kuidas niisugune asja võimalik on. See ongi nüüd see küsimus, mis tekitab segadust ja mida meil inimliku mõistusega on raske mõista. Vastus on, et see on võimalik lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kui seda lunastust ei oleks, siis oleks kõik. Mitte midagi enam ei ole võimalik teha. Aga kuna Jeesus Kristus tuli ja lunastas selle, võt siis on seda moodi, et nüüd on äkki uks lahti, kus juures lahti kõigile. Ei küsitagi, oled sa nüüd seal redeli pulgal esimesel või kolmandal või viiendal või isegi võib-olla viimasel, vaid uks on lahti, kui tahad, tule sisse. Küsimus on ainult selles ongi, et kas me siis tahame ja kas me tuleme.
Ja 9. lõigus võtab ta selle esimese osa kokku öeldes, et see on siis õigeks mõistmise õpetuse üldalus. Patu pärast, mida tegi esimene Aadam, kes ei olnud mitte ainult meie isa, vaid samamoodi ka meie kõigi esindaja. Selle tõttu jäime kõik ilma Jumala kirkusest, saime kõik viha lasteks, või nagu apostel seda väljendab, kõigile inimestele tuli surma mõistmine. Siiski on Jumal teise Aadama, see on siis Kristus, kui meie kõigi esindaja toodud patuohvri tõttu sel määral kogu maailmaga lepitatud, et ta on andnud talle uue lepingu. Ja kuna selle selge tingimus on juba korra täidetud, see tähendab karistus on kantud, lepitus on toodud, siis ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, vaid meid mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.
Ja see on nüüd sama asja seletus Wesley sõnadega. Ja sisu täpselt sama, mis on selles kirjas Roomlastele kolmandas peatükis. Ja siit siis nüüd tulebki ka see alus, millele viitas juba jutluse alguses see 4. peatüki 5. salm, et kas me tahame õigeks saada tegude läbi, aga need jäävad igal juhul puudulikuks ja need ei anna seda tulemust. Või me võtame vastu selle pakkumise Jeesuse Kristuse, keda Jumal meile pakub. Ja tema puhul on asi juba hoopis teistmoodi. Siis tuleb sisse see Jumala õigus, mille kohta Paulus ütleb siin edasi, et Jumal on seadnud tema veres, Kristuse veres, lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust, nii et Jumal tuleb mitte meie või inimese õigusega, vaid oma õigusega. Ja see seisneb selles, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles jällegi oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Õigeks mõistmine on juriidiline asi. Kui tänapäeva kohtus, sellest oli juba eespool juttu meil, kui tänapäeva kohtus kaalutakse mõne inimese süüd, siis tegelikult on uurimisorganid juba eelnevalt oma töö teinud, materjalid esitatakse kohtule ja kohus on see koht nüüd, kus tehakse kindlaks, milline see süü on ja milline on karistus selle eest. Ja üldiselt on jah niiviisi, et kui inimene on süütu, siis kohus teeb selle selgeks ja kui inimene mõistetakse õigeks, siis ta ongi õige ja nagu enem juba ütlesin, võib juhtuda, et noh, on õige lihtsalt tõendite puudusel ja sel pool siis võib-olla kõik teavad, et ta on maffia tegelane, aga ta on nii hästi tegutsenud, et tõendeid ei ole, fakte ei ole, esitada ei saa ja väljub kohtust uhkelt, ma olen õigeks mõistetud, ma olen õige inimene ja tegutseb edasi nii, nagu ta tahab. Nüüd, kui kohus mõistab inimese õigeks, siis õige alus sellele on see, et inimene ongi õige, ta ei olegi süüdi, ta ei olegi seda kuritegu teinud, see näiteks lavastati talle, et tema on mingisugune mõrtsukas, aga tegelikult noh, lavastati sel kombel, et ta süütult on kohtu all. Ja kui nüüd kohus teeb selgeks, et ta ikkagi ei ole mõrtsukaks, siis ta on vaba, ta on õige, sest ta pole eksinud. See on maise kohtu noh, eesmärk. Või kes on eksinud, tehakse selgeks ja kindlaks, siis ta kannab oma karistust. Süüdlane on süüdi ja õige on õige. Aga nüüd, kui me tuleme Jumala kohtu juurde, siis tuleb midagi hoopis huvitavat siit välja. Inimene on kohtu all, kõik tõendid näitavad, et ta ongi süüdi, Jumal teab seda, inimene ise teab seda, millegi üle vaielda ei ole. Ja ometi Jumal kuulutab, kuna see inimene usub Jeesusesse Kristusesse, kes on tema karistuse juba kannud, siis see on õige.
Ja nii nagu Paulus ütleb, et varasemalt tehtud pattude arvestamata jätmine.
Ja.
Et kuna Kristus on karistuse kannud, siis Jumal ei arvesta neid patte, mida me oleme varasemalt teinud, kui me oleme valmis uskuma.
Jah, just. Kui me oleme valmis minema seda teed, mida Jumal meile näitab, vaid tihti peale me oma uhkuses ei taha minna seda teed. Tahaks ikka oma õigust. Tahaks ikka, et mina ei ole ikka nii halb ja nii paha, nagu mõningad teised on ja mulle peaks ikka olema ilma Kristuseta ka sisse pääs. Noh, isegi siis, kui ma teist moodi usun või midagi muud üldse usun, et inimene tahaks tulla sisse selle oma õigusega, aga Jumal ütleb, et sellest ei tule midagi välja. Sellega ei jõua mitte kuskile. Nii et õigeks mõistmine Jumala ees ei seisne mitte selles, et tehakse kindlaks, et sa ei olegi süüdi, vaid tehakse kindlaks, et sa oled süüdi küll, aga sellegi poolest mõistetakse sind õigeks ja selle eest pead aitäh ütlema Kristusele. Tema on selle võimalikuks teinud.
Ja see juhatab nüüd meid jutluse teise suure osa juurde, mis siis selgitab õigeks mõistmist.
Südame ja mõistusega.
Wesley ütleb, et kuid mida tähendab olla õigeks mõistetud? Mis on õigeks mõistmine? See oli teine asi, mida ma lubasin näidata. Sellest, mida oleme juba käsitlenud, on ilmselge, et see ei tähenda tegelikult ausaks ja õigeks tegemist. Sest viimane on pühitsus, mis on tõepoolest teatud määral õigeks mõistmise vili. Ent sellegi poolest Jumala eraldi seisev and, millel on ka täiesti teissugune laad. Esimene tähendab seda, mida Jumal teeb meie eest oma poja kaudu. Teine aga seda, mida Jumal saadab korda meie sees oma vaimu kaudu. Nii et kuigi võib esineda mõningaid harvu olukordi, kus terminid õigeks mõistetud või õigeks mõistmine kasutatakse sellises laias tähenduses, mis kätkeb ka pühitsust, siis üldises kasutuses teevad nende vahel siiski piisavalt suurt vahet nii püha Paulus kui ka teised pühast vaimust juhitud autorid. Nii et siin kohal ta nüüd nagu püüab selgitada seda, et õigeks mõistmine ei võrdsustu sellega, et meid on pühitsetud. Et me oleksime juba nii-öelda nagu oma käitumise põhjal saanud pühadeks. Ja see on siis nüüd see juriidiline akt, mida Jumal teeb meie eest selle ajal veel, kui me oleme patused.
Jah, see on tegelikult väga hea, et Wesley selle selgelt välja toob ja seda tasub üle korrata, sest see on see koht, kus meil on ikkagi vist raske võitu mõista kogu seda protsessi. Esimeses osas andis ta nüüd siis nii-öelda juriidilise või seadusliku aluse, kuidas Jumal inimese õigeks mõistab. Nüüd ta hakkab seda täpsemalt analüüsima, mida see siis tähendab, kui inimene on õigeks mõistetud. Kas see tähendab seda, et ta ongi tegelikult nüüd tehtud juba ausaks ja õigeks ja nüüd ta ongi Jumala nägu ja temaga on kõik korras, mingit probleem enam rohkem ei ole. Ja nüüd ta ütleb välja, et need on kaks eri asja. Üks asi on juriidiline õigeks mõistmine, teine asi on see, kuidas see tegeliku ellu hakkab jõudma ja seda nimetatakse pühitsuseks. Ja ta toob väga hästi välja, et üks asi õigeks mõistmine on see, mida Jumal teeb või on teinud meie eest Kristuses ja teeb jälle, kui me tuleme tema juurde. Teine asi on see, kuidas ta hakkab meie elus seda siis tegelikult ellu rakendama või missugust vilja see hakkab kandma. Need loomulikult on üksteisega seotud, aga need on kaks eri asja, nagu ta siin ütleb selle kohta. Ja tõsi asi ongi see, et kui inimene, kes on olnud jumalatu, elanud jumalatud elu, tuleb jumala juurde, siis mis juhtub, me näeme ja kuuleme väga palju seda, kuidas inimesed tunnistavad, missugust elu nad enne elasid ja kuidas nad Jeesusega kohtusid ja kuidas kõik muutus. Aga edasi tuleb ka see tunnistus, kus tekesid probleemid ja raskused ja kuidas Jumal sealt siis läbi aitas või kuidas teinekord komistati ja kukuti ja jälle eksiti ja patustati ja nii edasi. Ja Jumal tuleb ja toob jälle välja. Nii et õigeks mõistmine on inimese ja Jumala vahekorra juriidiline kordaseadmine. Aga pühitsus on see, mis sellele järgneb, kus inimest hakatakse kasvatama nüüd Jumala sarnaseks või Jeesuse sarnaseks. Samhaaval ja see on siis elupikkune protsess.
Teises lõigus jätkab Wesley, et seda enesekindlat arvamust, et õigeks mõistmine vabastab meid süüdistusest, eriti saatana omast, ei ole lihtne tõendada mitte ühegi selge pühakirja teksti varal. Nagu eespool kirjeldatud, ei võeta selle teema kohta käivas piibellikus seletuses arvesse ei seda süüdistajat ega tema süüdistust. Ei saa muidugi eitada, et ta on inimeste süüdistaja, nagu teda on rõhutatult nimetatud, kuid kuidagi moodi ei paista, et suurapostel oleks seda rohkemal või vähemal määral käsitlenud kõiges selles, mida ta on kirjutanud õigeks mõistmise kohta kirjades roomlastele või galaatlastele.
Siin on väga huvitav ja tähtis tähelepanek selles lõigus. Selle teemaga seoses ei võeta piibellikus seletuses arvesse ei süüdistajat ega tema süüdistust, ehk kuradit ja kõike seda, mis temal võiks meie kohta ette heita olla. Ei võeta arvesse süüdistajat. Tõepoolest, ka teises kirjas korintlastele viiendas peatükis ütleb Paulus, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma enesega, ega arvanud neile nende üle astumisi süüks. Ja seal ei ole mingit kuradi juttu kuradist selles mõttes, et noh, kurat oleks, et ta oleks nagu mingi õigus inimese käest midagi nõuda, et sa oled mulle võlgu ja nüüd noh, kuskil ma olen näinud või kuulnud või lugenud isegi niisugust väidet või arvamust, mis läheb ka selle hulka, et noh, on segaseid arusaama asjadest, kus arvati, et kuradil on nagu inimese üle õigus, kuna inimene on üleastuja ja Jumal pidi kuradile maksma siis inimese lepitu sinna, et Jeesuse veri ja kannatus tähendab nagu seda. Asi ei ole üldse selles, et kuradil siin mingid õigusi oleks. Ta on ise kohtu alune. Eriti Jeesuse kannatuste ja surma ja üles tõusmise läbi on tema üle kohus mõistetud. Aga siin tuleb sisse see inimlik mõtteviis lihtsalt, et noh, kui süü on ja ülekohut on tehtud, siis tuleb selle eest maksma, et kuradil oleks nagu mingi õigus. Ei ole. Ja kuradit ei puudutata siin üldse, vaid see puudutab Jumala ja inimese vahekorda, et Jumal lepitas inimese enesega. Ja kurat olgu oma asjadega seal, kus tema on. Aga nüüd on Jumalal inimese üle õigus, kui inimene on talle selle andnud. On tulnud Jeesuse juurde, on võtnud selle lunastuse vastu. Nüüd on see inimene Jumala päralt ja Jumal võib saab teda kasvatada ja õpetada ja juhatada. Nii et Wesley käsitleb siin seda inimliku mõtteviisi. Enesekindlat arvamus, nagu ta nimetab, et õigeks mõistmine vabastab meid süüdistusest. Noh, loogiliselt kõlab küll, nagu võiks ollagi niimoodi. Et kui sa oled õigeks mõistetud, siis sa enam süüdi ei ole. Aga päris nii liitne see ka ei ole. Noh, eelmises saateski me rääkisime uskliku meeleparandusest. Parandama peab seda, mis on viltune või korrast ära. Mäletan ma nüüd õieti, seal ei olnud ka meeles, minu meelest juttu sellest, et kuradiga kuidagi see seotud oleks. Et õigeks mõistmine ei vabasta meid selles mõttes süüdistusest, et me ikkagi patust elu oleme elanud. Vaid kuigi saatan jah, küll inimeste süüdistaja on, ei tõsta Paulus, suurapostel, seda esile. Kõiges selles, mis ta on rääkinud õigeks mõistmise kohta nii roomlastele kui ka galaatlastele oma kirjades.
Ja kuna, nagu sa ütlesid, et saatanele ei pea midagi andma või tagasi maksma, tegelikult lepituse kaudu Jumal saab inimese endale tagasi.
Just.
See, mis oli kaotsi läinud, on nüüd tagasi saadud. Ja kolmandas lõigus ütleb Wesley samuti on seda, et õigeks mõistmine tähendab meie vabastamist seaduse alusel, meie vastu esitatud süüdistusest. Palju lihtsam pidada endast mõistetavaks, kui tõestada seda mingi selge pühakirjas sisalduva tunnistuse varal. Vähemalt ei tähenda see peale sunnitud ebaloomulik väljendusviis midagi muud kui seda, et kuigi me oleme üle astunud Jumala seadusest ja see läbi ära teeninud põrgu hukatuse, siis ei pane Jumal seda ära teenitud karistust nende peale, kes on õigeks mõistetud.
Siin on küsimus jälle selles, et noh, mis järeldused sellest siis tulenevad, et Jumal on meid õigeks mõistnud ja üks võimalik järeldus on see, et see vabastab meid süüdistusest. Oleme kohtus, aga see vabastab süüdistusest ja jälle Vestli ütleb, et noh, loogiline see tundub niivisi. Aga jällegi Jumala sõna alusel noh, jääb nõrgaks see väide või kuidas selle kohta nüüd õieti ütelda? Me oleme õigeks mõistetud, aga mitte veel täiuslikud või luterlikus õpetuses rõhutatakse eriti, et me oleme üht aegu nii pühad kui patused. Me oleme Jumala poolt õigeks mõistetud ja samas ei ole me veel selles mõttes pühad, et me oleks täpselt Jumala nägu ja kõiges Jumala moodi.
Ja Wesley räägib täpselt seda sama, et me nii-öelda järgnevates teemades, kus see esile tuleb, et meid pühitsetakse, meid tehakse nüüd Jumala vaimu kaas abil Jumala sarnaseks omaga käitumises. Peale seda, kui me oleme juriidiliselt õigeks mõistetud.
Selles teemale mõeldes mul tuli meelde Sakaria raamatu kolmas peatükk, mida võiks siin ka esile tuua. Seal on parajasti taastamise aeg, Jumal on võtnud oma rahva jälle ja hakatakse templit üles ehitama ja muud niisugust asja, mis sinna juurde kuulub ja siis on ülempreester Joosua seal seismas issanda ingli ees ja saatan seismas temast paremal pool teda süüdistamas, nii et siin on süüdistaja või prokurör täiesti olemas. Ja issanda ingel ütles saatanele, issand sõidelgu sind saatan ja issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind, eks see ole tulest tõmatud tukk. Sest Jeruusalem oli ju hävitatud mingi aeg tagasi ja tuli oli kõigest üle käinud, aga no seal oli ka inimesi, kes alles jäid, see sama ülempreester Joosua oli üks nendest ja ta on selles mõttes tulest tõmatud tukk. Aga ta on määrdunud, sest edasi öeldakse, Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. No, mis tähendab seda, et su elu ei ole puhas, see ei vasta Jumala nõuetele, see ei ole selline, nagu see peaks olema. Siis, mis siis toimus? Ei toimunud mitte nüüd kohtuprotsess, kus oleks öeldud, jah, Joosua, sa oled süüdi, sa pole vastanud nõuetele ega normidele, vaid hoopis ingel kostis neile, kes seisid ta ees nõnda. Võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ingel ütles temale, vaat nüüd on see tähtis lause, vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega. Inimene on süüdi, inimene on eksinud, kõik tunnistused tunnistavad seda, Jumala ingel ise näeb seda, aga nüüd ta ütleb, ma olen su süü sinult ära võtnud. Et see on see, mis toimub, kui inimene tuleb Jumala juurde, Jeesuse Kristuse juurde. Sinu süü on olemas, aga see on sinult ära võetud. Ja ingel ütleb edasi, pange temale puhas mähis pähe, noh, idamaine peakate, nagu nad on, meil on lihtsamad mütsid. Ja temale pandi puhas mähis pähe ja riided selga ja issanda ingel seisis juures ja issanda ingel ütles Joosuale öeldes, nõnda ütleb vägede issand, kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustust, siis sinagi mõistad õigust mu kojale ja valvad mu õuesid ja ma annan sulle ligipääsu nende hulgas, kes siin seisavad. Ja ta räägib siin natuke veel teistele meestele, kes seal kõrval on ja siis ta ütleb selle eelviimases salmis, ma pühin ühe ainsa päevaga ära selle maa süü. Ingel ütleb lihtsalt, ma võtan selle ära. Tegemist on issanda enda ingliga, kellel ongi see meelevald, kes annab patud andeks. Ja ma olen süü sinult ära võtnud ja ma pühin ühe ainsa päevaga ära terve selle maa süü. Et Jumal tuleb mängu ja siis kaob süü ära Jumala tegevuse tõttu.
Ja nüüd Wesley läheb siin edasi ja võtab väga huvitava pöörde neljandas lõigus, kui ta ütleb, et kõige vähem tähendab õigeks mõistmine seda, et Jumal petab ennast nende suhtes, keda ta mõistab õigeks. Et ta näeb neid kellenagi, keda nad tegelikult ei ole. et nüüd on siin nagu see dilemma, et kui sa oled juriidiliselt õigeks mõistetud, aga tegelikult elu veel ei vasta sellele, et kuidas siis nüüd see seis on. Et kas siis Jumal petab ennast, et ta näeb neid õigeks mõistetuid kellenagi, keda nad tegelikult ei ole. Et
kas Jumal pigistab silma kinni?
Jah, et ta peab neid teissuguseks, kui nad on. See ei tähenda mingil juhul seda, et Jumal otsustab meie üle vastupidiselt sellele, kuidas asjad päriselt on. Et ta hindab meid kõrgemalt, kui me tegelikult oleme, või usub, et me oleme õiglased, samal ajal kui me oleksime ülekohtused. Kindlasti mitte. Kõike teadja Jumala otsus on alati vastavuses tõega. Samuti ei seisne tema eksimatu tarkus kunagi arvamises, et mina olen süütu, otsustamises, et mina olen õiglane või püha sellepärast, et keegi teine seda on. Ta ei saa mind selles küsimuses Kristusega rohkem segi ajada kui Taaveti või Abrahamiga. Iga inimene, kellele Jumal on andnud tarkust, kaalugu seda asja ilma eelarvamuseta, ja talle ei jää üle muud kui taibata, et selline arusaam õigeks mõistmisest ei ole lepitatav ei mõistuse ega pühakirjaga. Nii et kui see ei ole lepitatav ei mõistuse ega pühakirjaga, siis ongi see lihtsalt Jumala suveräänne tahe. Patune õigeks mõista.
See, mis ei ole lepitatav ei pühakirjaga ega loogilise mõistusega, on see, et Jumal pigistab omade suhtes silma kinni. Vot seda see ei tähenda, et Jumal teab küll, et me oleme patused mõlemad siin, eks ole, aga ütleb meile, et tegelikult teeme niivis, et ma ei näinud sinu patu ja sina oledki õige. Et selline arusaam on lepitamatu nii inimliku mõistusega kui ka Jumala õigusega. Jumala õigus ei seisne selles, et ta paneb oma laste seisukohalt siis silmad kinni ja teeb nagu ei näeks.
Ja isegi kui me võiksime Taaveti puhul sealt välja püüda lugeda seda, et Jumal ei arvesta nende üle astumisi, siis ta tegelikult, ta ei pigista silma kinni. Ta tegeleb sellega, lepitus on toodud Kristuse ohvris ja nüüd kui ma usaldun sellele, siis see teostub mu elus.
Nii nagu ta seal Sakaria raamatus ütles, ma võtan su süü sinult ära, mitte pigistan selle suhtes silmad kinni, vaid ma võtan selle sinult ära ja kui Jumal selle ära võtab, siis seda enam ei ole.
Viies lõik lihtne piibellik arusaam õigeks mõistmisest on andestus, pattude andeks andmine. See on see Jumalast isa tegu, mille kaudu ta oma poja valatud lepitusvere pärast näitab üles oma õigust või halastust sellega, et ta kustutab varem tehtud patud. See on see lihtne, loomulik seletus, mille püha Paulus annab sellele kogu oma kirjas. Nõnda selgitab ta seda ise, eeskät selles ja järgmises peatükis. Samuti teeb ta seda selle teksti ülejärgmistes salmides, kus ta ütleb, õndsad on need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Õnnis on mees, kelle pattu issand ei arvesta. Sellele, kes on õigeks mõistetud või kellele on andestatud, ei arvesta Jumal pattu hukka mõistmiseks. Ta ei mõista teda selle eest hukka, ei siinses ega tulevases maailmas. Tema patud, kõik tema mõttes, sõnas ja teos tehtud mineviku patud on kinni kaetud, ära pühitud, neid ei tuletata talle enam meelde ega nimetata, just kui neid poleks olnudki. Jumal ei pane selle patuse peale seda, mida too peaks teenitult kannatama, sest tema armas poeg on kannatanud tema eest. Ja sellest ajast peale, mil me oleme vastu võetud, selle armastatu kaudu, kelle vere läbi on meil lunastus, armastab ja õnnistab ta meid ning valvab meie üle lõpmatuseni, nagu me poleks kunagi patustanudki.
See on nüüd väga oluline lõik või tõdemus, milleni me välja jõudsime. Ja siin tuleb rõhutada seda, nagu eespool oli öeldud, et õigeks mõistmine ei tähenda seda, et me oleme süüdistuse alt vabastatud selles mõttes, et me polegi eksinud üldse kunagi. Samuti ei tähenda see seda, et Jumal ennast meie suhtes petab või et ta ei näeks, mis me tegelikult oleme teinud. Vaid õigeks mõistmine lihtsas piibelikus mõttes tähendab pattude andeks andmist. Me jõudsime kõige olulisema tulemuseni ja selles saates me nähtavasti rohkem seda seletada ei jõua, aga ma usun, see on kõige tähtsam. Õigeks mõistmine tähendab pattude andeks andmist ja sel kumbel on ta üsna lihtsasti mõistetav. Jumal ütleb, sa ei ole süüdi, sest ma andsin sulle andeks.
Ja Wesley lõpetab selle lõigu öeldes siiski näib ühes kohas, et apostel laiendab selle sõna tähendust palju kaugemale, kui ta ütleb, Jumala ees ei ole ju õiged seaduse kuuljad, vaid seaduse täitjad, kes mõistetakse õigeks. Siin viitab ta ilmselt meie õigeks mõistmise otsusele suurel kohtupäeval. Ja seda meie issand kahtlemata teebki, kui ta ütleb su sõnadest, mõistetakse sind õigeks. Tõestades sellega, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Kuid arvatavasti ei suuda me esitada püha Pauluse kohta ühtki muud näidet, kus ta kasutab seda sõna sellises kauges tähenduses. Tema kirjutiste üldtoonist on selge, et ta ei tee seda ja kõige vähem teeb ta seda meie ees olevas tekstis, milles ei kõnelda kindlasti nendest, kes on juba lõpetanud elujooksu, vaid nendest, kes praegu alles astuvad teele, kes just alustavad neile määratud võidujooksu.
Head kuulajad, see oli esimene osa John Wesley viiendast jutlusest pealkirjaga Õigeks mõistmine usu kaudu. Järgmises saates jätkavad Aare Kimmel ja Taavi Holman selle jutluse teise poole käsitlemist. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega. Süda täitub rõõmu.